FM 96.0, Bilbo Hiria.
Bueno, doinu alaia aukeratu dizkigu gure teknikariak gaurkoan goizeko 10:30 pasatxo direnean telefonoaren beste aldean dugun aspaldiko lagun eta sasoi batean irrati honetako kolaboratzaile zuzena izan den eta den Imanol Alvarez agurtzeko. Imanol Alvarez, egunon, ongi etorri.
Egunon eta eskerrik asko.
Bueno, doinu alaiak, alaitasunak leku gehiago beharko lukelako segurazki gure gizartean duenak duen lekua baino, handiagoa eta horretarako prest gaude emateko. Imanol Egan, Bizkaiko Eganeko kidea zara, aspalditik, eta ekainaren 28an gai lesbian eta transexualen arrotasun eguna ospatzeko suposatzen dut gauzak nahiko prest dauzkazuela. Eta esan behar horren ingurura egun bereziak, egun handiak, besperatik edo besperetatik ere ezagutzen direnez, aurretik makinatxo bate gauza antolatu dituzuela, batzuia bukatzen daudenak, ez da, zinemastea adibidez.
Ba, bai, uste dut okerez banago, gaur bertan bukatuko dala, amaituko dala. Bueno, aspaldiko partez Basaurin egiten ditugolako zinemanaldiak, dena dela urten pizkat itxura aldatuta etorri zaigu, ze normalean egiten genuena izaten zen astean behin pelikula bat, eta aurten berreskuratu dugu aspaldiko asmo bat, ez? Eta aste, bueno, 8 eguneko astea egin dugu, beste sexualitateak izeneko zine astea izan da. Gure asmoa, izatez, beste formula erabilitabe egiten genuen antzera, baina guk beti pentsatu dugu, guk garela berez, nolabait sexu askapen talde bat, ez? Homosexualitatearena nolabait esatearen txiki geratzen zaigu, guri badakizu ez zaizkigula gehiegi gustatzen etiketak, eta horregatik guk geuke gutxitan ez dut esango ez erabiltzen dugu hori gehi lesbiana, trans eta zaki zer, hori da gehien erabiltzen dena gaur egun, gainera guk deitzen diogun letra zopa erabilita LGTB eta holako moduak, bai, baina tira, guk ez dugu gehiegi maite forma horiek, modu horiek, eta nahiago izaten dugu terminologia zabalagoa erabili, pentsatzen dugulako sexualitatea oso anitza eskotarikoa dela, eta bar, bueno, baina rollo guzti hau dator, esateko, bai, zineamazte hori izan dela, heterosexualitate prototipikoa den harreman mota oro, edo zein harreman mota, islatzen dituzten edo duten pelikulak emoteko, eskaintzeko, batzuetan esaten dira komertzialki zenatu diren pelikulak, baina bueno, hemen aukera egoten da danak nolabait batera ikusteko, beste batzuetan estrenatzerik izan ez duten pelikulak, ezta? Eta bueno, aurten pelikula horien artean egon da 80 egunean euskalduna, pozik hartu genuen produkzioa izan zelako eta izan dalako. Eta bueno, hoxe.
Eta horrekin batera esan bezala 7-8 pelikula izan dira gaur da azkena, Imanol Basaurin Jo Tambien izeneko Álvaro Pastorren auker espaldin banago, ganera prezio oso txukunetan, 4 eurotan ipini dituzue.
Eta gainera, invitazio batzuk ere banatu ditugu, partaikideen artean eta ezagunen artean, eta orduan prezio aldetik ezin da kejatu.
Aukerarik izan duzu Basauritik agertzeko?
Aurten ez, aurten, dena esan behar dut, bali,
ezakizatzen
Bilbo Hiria Irratiarekin, baina behin baino gehiagotan gertatu zait, barrapatu nauzuela, edo, orain honetan adibiz makulokin nabil, hau da bajan nago, eta ezin izan naz Basaurira joan.
Pena izan da, ze jakin badakigu zinezalea ere bazarela.
Baina pelikula guztiak neuzkan ikusita.
Ikusita euskazu, bale. Bale, zu, bateon bat eta aipatzerakoan, barakite, irratietatik eta horrelako galderak egiten ditugula, oso topikoak izaten direnak eta zeinekin geratuko zinatek ez, pelikularekin?
Horre, guke eskaini ditugu guztiak gustatu zitzaizkidan, orduan bat aukeratzea, zaila, agian berriena eta hurbilena eta gurena delako, esan dizu dana, 80 egunean, ez? Baina, tira, besteak ere gustura ikusi nituen, en education adibidez, hori ikusten da, ba, adin ezberdinetakoen arteko harremana, pero zuk aipatu duzun hori jo tambien, ba, hor gutxituena, gutxituen sexualitatea, askotan ahaztu egiten zaiguna. Gero el cónsul de Sodoma oso pelikula bitxia da, baina ikusteko oso interesgarria. Eta hor, ba, bueno, Hilde Biedma idazlearen bizitza ba, ikusten zan, suposatzen dut, parte bat izango zala benetako bizitza oinarritutakoa, eta beti fantasia purtsu bat egongo zala pentsatzen dut, baina niri gustatu zitzaidan, eta ba, beste hori jaztu gogoratzen hola daukan izena, bi Andre horiek herri txiki batean bizi direnak ez dugu horatzen.
Ba, ni ere harrapatzen hau horretan.
Bueno, ba, ba, bueno, hori ere oso interesgarria eta divertigarria zen, barre egitekua, baina bere divertigarritasun barruan, ba, ez da bairatzeko ere ematen zuen, ez da? Eta, bueno, ba, dana gustatu zitzaizkidan bere momentuan.
Bueno, batek aukerarik baldin badauka, guk mezua luzatuko dugu, azken emanaldi hori Ibaigane zineman dela Basaurin gaur bertan, arratzaldeko 8:00 oker espaldin banago, Laureuren truk eta jo tambien, Álvaro Pastorrena, beraz, oraindik aukera daukagu San Juan egunean Basauritik.
Eta, bueno, guk asmoa dugu gainera gauzak ondo badoaz, datorren urtean azteko, beste leku batzutera ere zabaltzen asmoa, ez? Basaurin, bueno, beti egin dugu hor harreman ona dugulako bertako udaletxekoek zea kulturetxekoekin eta sozialekoekin, eta bat baina, bueno, asmoa da zabaltzea, bere momentuan be lortu genuen elorri honegitea antzeko zerbait, eta bueno, ea lortzen dugun datorren urtetik aurrera, ba, zabalduz batean beste herrietara.
Seguro, baietz. Hori zinemari dagokionez, eh? 8 egunetako zinemaldiak Basaurin ikusgai egon izan direnak, azken aukera esan bezala gaurkoan, eta hori errepikatuko dugu, ez da ekimen bakarra izan duela 10 eguneko etxean Itzi Arziak eta Bea Espejo itzaldi eman zuten, desobedientzia sexuala lemapean. Zer ulertu behar dugu, desobedientzia sexuala termino horretan, Imanol?
Bueno, hori antolatu genuen aprobetsatuta udal ordenantza ba, erdi onartuta dagoela eta ziurazki onartuko dala Bilbon espazio publikoaren erabilera arautuko omen duen ordenantzari buruz ari naiz. Eta gure ustez ordenantza hori bueno, bere momentu ara zan genuen eta errepikatu egingo dugu nahiko libertizida da eta nahi ez duenak bezala bueno, totuz revolutun bat da, alde batetik arautzen ditu tabernetako terrazak, beste alde batetik arautzen du zelako jolasak egin daitezken kalean eta nola, eta, bueno, pasarte batzuk surrealistak ziren, aluzinagarria esaten den bezala. Uh-huh. Zera, dibidez, hori egia zan, egon diren presioen ondorioz eta gauza batzuk desagertu egin ziren eta beste batzuk gehitu, baina adibidez desagertu, zorionez desagertu zen gauzetako bazan esaten zauena, espaloietatik ibili behar genuela eskubitik holan, ez? Araututa eta bueno, bai, askotan jotzen dugu inertziaz eskubitik ibiltzera, baina ez beti eta ez errigor, bueno, ba hor arautzen zen eskubitik joan behar zala. Zorionez, hori lezagertu egin da, ez? Eta hori bezalako beste detaileren batere kendu dute, eta ba. Baina guretzat, esan dudan bezala, sexu askatasun taldea garen aldetik, guretzat, larriena zen 16. artikulua. 16. artikulua idatzita dago, ustez, prostituzioa debekatzeko, kaleko prostituzioa debekatzeko. Bueno, horrela balitzbe, guretzat nahiko larria izango litzateke, bueno, ezagutzen gaituztenek badakite zer pentsatzen dugun prostituzioak, eta zer pentsatzen dugun hipokresiaz, eta zer pentsatzen dugun olako kontu ez, eta orduan ez nahi zuzatuko hortik. Baina kontua da, orain bi urte inguru, atera zara proiektu eta lortu genuen, gure taldea eta gurea bezalako beste talde batzuekin batera lortu genuen geldiaraztea normatiba hura. Eta baina berriro atera zutenean, bi urte pasata gero berriro atera dute eta txarragotua. Ez garai hartan argi zegoen normatiba hori zela prostituzioa debekatzeko eta gu kontra geunden, baina oraingo bertsioan badago artikulu hori 16. esan dudan bezala, ustez prostituzioa debekatzen duena, baina asko zabalagoa dana, Eta hor hitzez hitz, bueno, hitzez hitz baina erderaz, ze euskeraz existitzen ez dute idatzire egin, nik dakidala gutxenez egon gara bilatzen eta ezin izan dugu aurkitu inon. Esaten dauena, nola da, adierazpen izaera intimo eta pribatuko adierazpen afektiboak edo jendaurrean egitea, hori debekatzen dela espazio publikoan, gaur, jendaurrean, hori izan daitekelako edo delako edo gizalegiaren kontrakoa, ez? Hori da harrigarria. Haiek esaten dute, justifikatzen dute, ez, hori jarri dutela, ba, hoize batzutan zaila dalako demostratzea pagatu duten ala ez duten pagatu. Eta orduan, ba, dana debekatzen da, eta ondoren dago problemari. Baina, klaro, dana debekatzen da, baina ezin dira gelditu horrela. Eta, bizitza osoan eginda, eta ez egingo du, segituko dugu egiten, ba, edo kotze baten barruan, edo parke batean, edo, bueno, nolabaiteko harremanak normalean diskrezioz, normalean gauean, normalean, eta hori eginda beti, eta egingo da. Eta orduan, like galdetuko nioke jendeari nork ez du egin hori gaztetan, ez da? Gutxienez gaztetan, ez dakit, gero igual epe bai, baina gutxienez gaztetan. Eta oso arriskutsua da, ze hori idatzita dagoen bezala onartzen bada, hor zerbitzuan dagoen edozein udaltzainen esku geldiliteke, ba, kristolako izunak hartzea, musu bat emateagatik edo eskutik lotuta joateagatik. Ze gainera, zuk pentsatu, ez dira edo zelango izunak. Izun txikiena da, bueno, txikiena ez dakiten, ora, agertzen diren zenbaki bakarrak dira, nola da, harina denean, zera, nola esan daiteke,
ba, azkenean, falta edo, iaia delitoa, bai.
Bai, bueno, zera, harina denean, 750 €. Eta larria denean, 1.500 €. Eta gero oso larria, 3.000 €. Eta claro, zer da larria, adibidez. Hori pintzen du, inzibikoa dela, edo gizalegearen kontrakoa dela, ba, beste gizakumeak agian deseroso sentituko direlako, eta molestatzen dugunean beste norbait, ez? Orduan, zuk pentsatu parke batean badaudela bi lagun are gehiago bilezka edo bi mutil badira elkarri mozuka edo eskutik lotuta eta ba, gertatzen den bezala gertatzen bada, ba hor dagoela ez dakit zein mendetatik ateratako andre bat umetsuekin eta esaten eta deitzen dio udaltzaingoari esan ez, aizue, hor daude gizon edo gizon emakume edo dena delako horiek gauza zikinak egiten nire umeen aurrean. Oza, hori nahiko izan daiteke kristolako izuna jartzeko umeen aurrean gainean, ez? Eta bueno, oso larria da, oso itzela. Justifika ezina eta orduan ba guk batez ere eskandalizatzeko moduko iruditu zaigu PNV-rekin batera ba, Izquierda Unidak eman duela botua, eta gaina Izquierda Unidako Julia Madrazo izan zen hori defendatu zuena, ez? Guk ezin sinistu genbiltzen, ez?
Ah, espaldiko partez, agian udaletxeko ordezkariek eta Fray Bartolome Santa Teresa irakurriz edo ibiliko dira, horrelako...
Ba, ez dakit, bueno, kontua da, horren arira, erabaki genuela bi islari hauek ekartzea, haiek idatzi bituztelako horri buruz hitz egiten duten liburuak, batez ere Barcelona onartu zen normatiba atik, ez? Baina Barcelona onartu zen normatiba hori edo arautegi hori da ba, Bilbokoaren ama, nola baita, ez? Hemen egin duten esan da kopiatu eta txarragotu.
Nahi bai, bueno, ba, argi dagoena da, aspaldi esaten den bezala, kalea guztiona dela, eta kale maila horretan adierazpen afektibo, intimo, publikoak ere egiten jarraituko dugula. Gauza guztiona.
Ba, argi dago, eta ez dut dute, faltaria maz. Jarriko digutenik, baina arriskoa dago, eta kontra egin behar zaio. Eta bueno, horregatik deso identia sexualarena.
Vale. Ondo, eta datorren astelenera jotzen baldin badugu, ekainaren 28an, ez dakit orain ondo esango dudan, agian beste sexualitateen eguna izango da, ezta?
Bueno, hor, segur ze kartel eta norekin hitz egiten duzun, batzuek esango dute, batzuk esan duzun bezala, lesbiana, gay, transexualen, eta ez dakit zer, arrotasun eguna, beste batzuek hori bera, baina askatasun eguna. Eta guk urtetan eta urtetan erabiltzen genuen leloa zen, nola zen, gehi eta askapen gehi eta lesbianoaren eguna. Naiz eta lesbian hori arraro gelditu euskeraz, baina propos egiten genuen nahi genuelako argi utzi adjetiboak zirela gehi eta lesbiano gurek. Baina, bueno, tira, egia zan, horren beste urte pasata gero, terminologia, bai, importantea da, baina askoz importantea da edukia. Orduan, behitu nahi duzun bezala, baina importanteena da, zertaz ari garen jakitea, ezta? Orduan, astelenean, bai. Zer nahi duzu dakit, zer da, egongo den?
Bai, nola antolatu duzu eguna, bai, suposatzen dute reivindikazio alde batetik eta festa beste alde batetik, ez?
Bai, edo dena batera.
Dena batera, bai, bai.
Bai, bai, bueno, bai. Manifa egongo da, Moyua plazatik, behitu entzuten da gaktatua. Moyua plazatik, Santiago plazara, zazpiter dieten izango da, bat jarri dugu sortzietan, ba, betiko itura izan dalako, baina ez, zazpiter dieten izan da. Bai. Eta, zera, bueno, ba, hainbat errebindikazio egongo da, baina nagusiena aipatu dudan ordenantzaren kontrako izango da.
Hori zazpiterrietan moio batek, bai.
Bai, eta gero, jarretik egongo da olako poteo errebindikatibo bat, batukada batekin, eta bat, laburra, edo luzea, ez dakit, baina guretzat laburra, ze gero, ez talde guztiok, baina talde gehienak etorriko dira, ba, tradizionalki egamek kafe antzokian antolatzen duen afari ikuski jaira. Eta, bueno, hortxe, kafe antzokian esan dudan bezala, hori amarretan hasiko da, afarirako zinbestekoa da sarrera aldez aurretik hartzea, eta sarrera hartzeko, lortzeko modu bakarra da, egamekin hitz egitea. Oso gutxi gelditzen dira, ez dakit, baina baten bat gelditzen bada afaltzeko tiketik, baina nahi badu geroko ikuskizuna ikusi, ba, prinsipioz, leike, araz hori gabe, ez dakit, normalean ateak zabareko duten dira, baina itxita, egonez gero, nahikoa da esatea, ni nator egamen zerara, ba, pasatzen usteko. Eta horretarako sarrera, ba, doakoa da, ez? Orduan, ba, bueno, gero, gogoratzen dugu, ikuskizunaren ba, momentu batean banatuko direla, bero bezala, ba, guk ematen ditugun urrezko irukiak eta bueno, banatu emango da urrezko irukia, ze trapuzko espartina hartzera, ez da inor inoiz etorri, ez? Baina, bueno, guk esan egiten dugu, nori ematen diogun, zergatik, ez? Bueno, hori goizean esaten da prentza aurrekoan, baina gero gauean ospakizun horretan ba, eman egiten da.
Eta hori astelene arte, ez dago jakiterik?
Ba, ofizialki, ez. Gutsi gora bera, jende askok edo badakido intuitzen du, bat gutxienez, eta alpargatarena, espartinarena. Gure entzulek, agian, ba, ja esan dudanarekin zuzma dezakete.
Bai. Bai, bintzate baina, instituzioren, osurbil daukagun instituzioren bateko bat bat izan ditu.
Bai, akaso, bai.
Arrazoi guztiz, ganera, ez dago hori ukatzeri. Eta gero, jaia eta festa, luze, kafe antzokiko.
Eta gainera, behitu, atortzatuko tezateko, egingo dugula, nola esaten da, ez dakit, base forala deitzerik dagoen horri, baina badakigu, baten batek galdetu digo, ba, gutariko askok, ez dakit denek, baina gutariko askok, 29an greba egingo dugu. Eta 29an gaueko 12 hasten da, baina bueno, guk egingo dugu, gure erlojoa atzeratuko dugu, eta 29an hasiko da apurtxo bat berandu.
Bai, ez dago presari, goizaldeko ordu txikiak arte,
Horre... Bai, orduan eman dugu hasiera eta 29ari. Beraz, jendari animatzen diogu, eta hor zaitezte, urrengo egunean, agian ez duzu joan beharko lanerat.
Horrela da, bueno, ba, Imanol, gure partetik goratuko dugu gaurre zinemazken emanaldia dela hartzaldeko sortzietan basaurin, astelenean hartzaldeko zazpitarrietan manifa dagoela Moyua plazatik Santiago plazara, poteo batukadarekin aldezarrean, afari ere bai gero, amarrak inguruan kafe antzokian, eta gero gau luzea.
Itzuleren batek nahi badu afarira etorri, ba, bai. Edo dei desala egamen telefona, ez dakit orain buruz, baina, bueno, galdetzea da, edo begiratzea interneten, edo bestela, berehala Hegan Bizkaia abildua gmail.comera bidali zera bat esan ez nortzu zenbat gat diren eta telefono zenbaki bat ipinita.
Erto, ba, guk telefonoa pasatuko dugu, hemen eskuartean daukaguna bintzat, mugikor bat badaukagu Hegan Bizkaia, esaten duena 605-7-2-6-3,
bueno, eta horretara, hori, betara, edo bezala zuzen neurera, be, posible da, baina ez dut esango.
Ez esan hori, ba, ofizialagoa emango dugu momento honetan. Ba, Imanol Álvarez, zu benetan, mila esker, gaurkoan gurekin egoteagaitik, ondo pasa, errekuperatu, hori ere bai, kasu pizka bat.
Bai, manifestazioa ez dut joaterik izango naizen, ze, claro, ikustera, kaso, baina, makuduekin, ba, txar, baina afarian egongo naiz, fijo.
Bai, afarian jarrita egon daiteke, oso tranquila, naiz eta gero pizka bat kontorneatzeko aukera ere izango den, agian makuluen gainean, eh? Imanol, benetan, mila esker, ondo pasa, eta, gara hurrengo baten ere, bai, esker gasko, lagun, bai.
Ekainako 28 astelena gaueko 9:00 eta Kafe Antzokian. Eganeko sariak baratzeko afari ikuskizuna. Iker Ortiz de Zarate antzal dantza taldea eta Doli kabaretekin. Kafe Antzokiaren ekitaldiak.